Қазақтың жаманшылыққа үйір болып еретұғынның бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы термет. Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын мініп, тамақ асырап болмаса сөз аңдып, қулық сұмдықпен адам аздырмақ үшін, яки азырушылардың кеңесіне кірмек үшін, пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап кезекендікке салына ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, бала шағаға тапсырып, қолдағы құдай берген азды көпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның ұрып өрігі жем болып, қарға жарға шырауына шыдай. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылдан бір ауылға барып, құбылық сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, аржыңдасуда қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет сол болған соң, шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық, ол өнерлі кісіге қосылмай. Я өзі пәле шығаруға пысық. Я сондайлардың сөзін естігенім білгенім деп елге жайып жүріп, арбаңдауға пысық, өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы қазақтың іске жараймын дегені, өзінің азды көпсін біреуге қоса салып, көре жүрші, көзде жүр деп, басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, ел кезуге салынады. Бұл күндегі байлықта мақтан емес. Ақыл абыройда мақтан емес. Арыз бере білу, алдай білу мақтан. Бұл екеу қолынан келген кісі салтатты сабау қамшылы кедейде болса, аз да болса орны төрді, майлатқа, майлы етке қол жетеді. Желек білу, мақтан шақ байларды, сіз айтсаңыз отқа түсуге бармын деп желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малым бақпай-ақ, содан алып киімін бүтейтіп киеп, тәуір атын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Ол бай өз тыныштығында білмейді, бос шығынданғанында ескермейді. Бір кісімен сөйлесе, мұны қайтеміз деп бағанаға антұрғанмен ақылдаса. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болса мекен дейтұғын етімен, және де ақылдасар досы көбейсе, қадырым кетіп қалады деп. Ой, тәңірай, соны білмей тұрсыз ба? Ол анағулық қой. Бұл мұнағулық қой деп, оған бейдей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбейді құлады. Және байдың өзіне де адам сенбейді құн болады. Байдың өз жауабы өз мінез оңбай тұрған соң бағана кісі бұзылса, әлгі антырған байға, мен айтпап бедім. Оны көк қулық сөз деп, міне көрдің бе деп, екіншіде тырп етпейді құн қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.